9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendije.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Da smo bogatiji i ekonomski jači, verovatno nam se ne bi desila ovakva sramna presuda Haškog tribunala, smatra premijer Dačić. Poslanici počinju raspravu o budžetu za narednu godinu. Navršava se 17 godina od Dejtonskog sporazuma. I pored najava, nisu prekinuti sukobi Izraela i Palestine u pojasu Gaze. Na programu su četvrtfinalne utakmice Fudbalskog kupa Srbije. U Novom Sadu je 7, u Kragujevcu i u Beogradu 9, u Nišu 10 stepeni. Danas promenljivo oblačno, ali relativno toplo, najviša dnevna do 13 stepeni.
Nakon što je Vuk Jeremić zakazao debatu o Haškom tribunalu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, pojavile su se nezvanične informacije da se neke uticajne članice Saveta bezbednosti, poput Amerike, Velike Britanije i Francuske, protive toj raspravi. I pored toga, poznavaoci prilika smatraju da ne postoji formalna mogućnost za blokadu te debate. Jeremić je ranije rekao da je odluku o održavanju javne debate o ulozi i učinku Haškog tribunala sazvao nakon konsultacija sa državnim vrhom Srbije. Direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić kaže da sve zavisi od toga koliko je Srbija spremna daleko da ide u ispunjenju svojih zahteva.
Neki minimum je samo da se završi ta javna debata, da se usvoji, odnosno da se podeli predsjedničko saopštenje, ali ukoliko bude postojao visok nivo saglasnosti među državama Ujedinjenih nacija, može da se naknadno inicira rezolucija u Generalnoj skupštini koja bi trebalo da rezultira pritiskom na Savet bezbednosti da se o tome povede rasprava. Ali opet, ne treba ljudima podići očekivanja da ćemo mi sada da ukinemo tribunal, ali ovdje je u pitanju ne samo osjećaj nekakvog moralnog zadovoljenja zbog nanete nepravde, nego je u pitanju jedna istorijska i državna šteta koja utiče na međunarodni ugled pre svega zemlje, a međunarodni ugled je bitan za sve druge stvari koje vodimo u međunarodnoj areni.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da Srbija zbog Haške nepravde neće podizati Berlinski zid, ali će činiti sve što može da zaštiti svoje nacionalne i državne interese. Dačić je za Novosti rekao da se sada traži podrška za Jeremićevu inicijativu. Da smo bogatiji, bili bismo i ekonomski i politički jači i ponosniji i verovatno nam se ne bi desila ovakva sramna presuda Haškog tribunala.
A mediji jutro spekulišu i da Srbija na predstojećoj sednici Evropskog saveta najverovatnije neće dobiti ni uslovni datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Naime, Novi magazin navodi da Beograd, kako sada stvari stoje, ne može da računa na to da će joj šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije 10. decembra dodeliti uslovni datum za otvaranje pregovora. Očekuje se da će samo pohvaliti napredak Srbije u dijalogu sa Prištinom.
A pre 17 godina Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović potpisali su Dejtonski mirovni sporazum kojim je završen trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Sporazumom koji je potpisan u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dayton, posle tronedeljnih pregovora čelnika BiH, Hrvatske i Savezne republike Jugoslavije uz posredovanje Amerike, Bosna i Hercegovina je podeljena na dva entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku. Dejtonski sporazum je postignut u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson. Pojedinosti Zorana Bokan.
Dejtonski sporazum i Zapadni Balkan 17 godina posle. U Republici Srpskoj 21. novembar je neradni dan, a Federacija Bosne i Hercegovine ne priznaje ovaj praznik. Srbi brane Dejtonski sporazum, Bošnjaci traže veću centralizaciju vlasti i rušenje Dejtona, a Hrvati se bore za uvođenje trećeg entiteta. Premijer Srbije Ivica Dačić ističe da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da želi dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom kao celinom, ali i da ima specifične i posebne odnose sa Republikom Srpskom, koja je, kako kaže, prvi srpski entitet u srpskoj istoriji preko Drine i zbog toga Dejtonski sporazum zaslužuje da bude istorijski dokument u istoriji srpskog naroda. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Radio Beograd 1 da je Dejtonski sporazum zaustavio rat, ali nije stvorio uslove za trajni mir. Popov kaže da ni posle 17 godina Bosna i Hercegovina nije funkcionalna država, a raste i napetost između Beograda i Zagreba, naročito posle Haške oslobađajuće presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču.
moj stav da će pravo pomirenje se desiti tek kad đaci u celom regionu budu istoriju učili iz istog udžbenika. Ja sam se ranije nadao da će se to desiti za možda desetak godina, ali nakon ove presude ja ne vidim da će se to desiti za mog života sigurno, jer neće biti moguće da na isti način se tumači istorija sa hrvatske i sa srpske strane, tim pre što je sad ovom presudom ceo politički vrh Hrvatske aboliran za događanje 90. godina. Dakle, nije optimistička niti neka lepa slika sada 17 godina posle Dejtonskog sporazuma, jer je propušteno mnogo toga što je trebalo da se uradi da se, da iza nas polako, ali sigurno ostane balast prošlosti i da imamo jasnu perspektivu u budućnosti koju ja jedino vidim u pripadnosti svih zemalja regiona, odnosno Jugoslavije, Evropske unije.
Aleksandar Popov smatra da je ideja premijera Ivice Dačića o nekom Dejtonskom sporazumu za Kosovo nerealna. Jedina adresa je Brisel, a jedino rešenje je nastavak već započetih pregovora Beograda i Prištine u Briselu, naglašava Popov.
Dejtonski sporazum je jednostavno stvoren kada je, dok su trajale još radna dejstva u cilju prestanka rata i nalaženja rešenja za obezbeđivanje mira. Međutim, ovde mi nemamo takvu situaciju, a još manje imamo spremnost bilo koje strane, niti Prištine, niti Evropske unije ili ti Amerike, koji bi mogli da budu glavni pokretači takvog jednog procesa ili jedne takve konferencije, da se tako nešto desi.
Umeđu vremenu, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma umrla su trojica potpisnika sporazuma, Izetbegović, Tuđman i Milošević, a original dokumenta je izgubljen. Umro je i tvorac Dejtonskog sporazuma Richard Holbrooke. U Beogradu jedna benzinska pumpa nosi ime Dejton, a u Republici Srpskoj to ime nosi jedna mesara.
A kada je reč o vestima iz sveta, i dalje najveća pažnja javnosti usmerena ka pojasu Gaze, iako se sinoć najavljivao dogovor Izraela i Hamasa o primirju, do prekida sukoba nije došlo, nastavljena je raketna paljba sa obe strane. Tri palestinska novinara ubijena su u napadima Izraela, a pogođena je zgrada u kojoj se nalaze prostorije agencije France Press, javio je Associated Press. Izrael je potvrdio da su novinari bili meta napada, tvrdeći da su oni povezani s ekstremistima. Istovremeno, američka državna sekretarka Hillary Clinton pridružila se grupi visokih svetskih lidera koji rade na tome da se zaustave borbe. Ona je rano jutro skrenula na zapadnu obalu, pošto se sinoć sastala sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.
Jemenski vojni transportni avion srušio se u blizini aerodroma u Sani i tom prilikom je poginulo 10 članova posade. Avion je pokušao da se spusti na praznom prostoru u blizini jemenske prestonice, ali se zbog tehničkih problema srušio, preneo je Reuters.
A kako javlja naš dopisnik iz Atine Majda Šimunec, Grčka će dobiti neophodni kredit za spas od bankrota.
Grčkoj će najverovatnije do 5. decembra biti isplaćene 44 milijarde evra na ime nove tranše kredita od 31,5 milijarde evra uz dve zaostale manje rate koje i do sada nisu prosleđene. To je prenos atinski mediji zaključak posle jučerašnjeg sastanka ministara financija zemalja eurozone, koji su zauzeli pozitivan stav o naporima koje je do sada uložila vlada Grčke kako bi zaustavila duboku recesiju i krenula putem oporavka. Oli Rehn, evropski komesar, je izjavio da se za Grčku mora naći rešenje jer je pokazala odlučnost u nameri da se suoči s ozbiljnim ekonomskim reformama. On se založio da novac što pre bude isplaćen kako bi se raščistilo s neizvestnošću koja vlada među građanima Grčke. I predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker je potvrdio da je ova zemlja ispunila svoje obećanje i realizovala gotovo sve što se od nje zahtevalo, uz izuzetak još nekoliko otvorenih pitanja koje su na putu rešenja, i da je sada vreme da je se odobri ranije dogovoreni iznos kredita. A pre no što novac 5. decembra dospe na račune u Grčkoj, o zelenom svetlu za kredit koji će Atini isplatiti Međunarodni monetarni fond, Centralna evropska banka i Evropska unija, trebalo bi, tako nalaže procedura, da se izjasne parlamenti zemalja članica eurozone. Među prvima glasaće poslanici u Nemačkoj skupštini, kako je najavio ministar financija te zemlje Wolfgang Schäuble.
9:10, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Poslanici Skupštine Srbije danas će raspravljati i o amandmanima na izmene zakona Carinskog zakona, koje predviđaju promenu u obračunavanju kamate za carinski dug. Istovremeno, iako još uvek nije zvanično zakazana, uskoro bi trebalo da se očekuje rasprava o budžetu za narednu godinu. A kako je najavljeno, parlament će razmotriti i izmene zakona o budžetskom sistemu, koje je predložila Skupština Vojvodine. Pokrajinska administracija traži da joj se ustupe prihodi od akciza prikupljenih na njenoj teritoriji. Detaljnije Bojana Karavidić.
Potpredsednik vlade Vojvodine Dragoslav Petrović izjavio je da pokrajina traži da joj se ustupi 43% prihoda od akciza koje su ovde prikupljene i da to onda čini 7% koje Srbija treba da ustupi Vojvodini prema Ustavu.
Predlažemo da se 43% učešća u akcizama od onoga što je prihod na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine obezbedi ovih 7%.
Predsednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor najavio je da će lično uputiti pismo vojvođanskim poslanicima u Republičkom parlamentu kako bi lobirali da amandmane prihvate poslanici u Beogradu.
Kao prilog ću dostaviti i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu i ova tri amandmana. Zamolit ću ih da ih podrže i da u svojim poslaničkim klupama kolege ubede u to da razmisle o ovim inicijativama.
Pokrajinska vlada već je pokrenula postupak pred Ustavnim sudom za ocenu zakona o budžetskom sistemu, jer smatra da će novim načinom obračuna biti još više oštećena.
Bivšem direktoru subotičke filijale Agrobanke Jožefu Kasi i njegovom zameniku Zoranu Maleševiću, vlasniku tri preduzeća Agzohem, Mala Bosna i Azotara Subotica, Peđi Mališanoviću i sudskom veštaku Miomiru Paovici određeno je policijsko zadržavanje. Uz krivičnu prijavu trebalo bi da budu privedeni u tužilaštvo za organizovani kriminal. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja pribavili imovinsku korist veću od 13 miliona evra.
A o borbi protiv korupcije biće reči na današnjem antikorupcijskom forumu koji počinje u Beogradu. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković za Vesti u 9 kaže da će fokus foruma biti na tri ključne stvari.
Jedan je izabranih praktično preko onoga što je dominantno u javnosti i što smo procenili da ima veliku koruptivno delovanje, odnosno da promene u tim sektorima mogu redukovati korupciju i faktički dovesti do stanja većeg poverenja između građana i pre svega političkih vlasti. Ono što je tragično, to je da gotovo 3/4 građana ne veruje da su političke elite ni sposobne, ni spremne i sa dovoljnom političkom voljom da redukuju korupciju. To su pre svega korupcija u procesima, ekonomskim procesima privatizacije, poreska evazija, korupcija pri tenderama i javnim nabavkama, to je red veličina 3-4 milijarde evra godišnje. Druga velika oblast jeste korupcija u javnoj upravi i administraciji. I naravno, ono što je za vas možda i najinteresantnije, korupcija u medijima, odnosno pokušaj da se dođe do transparentnije vlasničke strukture i raspodele sredstava iz javnih izvora na medije koji imaju koruptivno dejstvo. Nije tajna da se okreće dosta veliki novac kojim se onda uslovljava i ovakva ili onakva politika medija.
Podsećamo da je vlada Srbije juče usvojila predlog zakona o javnim preduzećima kojima je predviđeno da se direktori biraju na javnim konkursima i da ne mogu da budu stranački funkcioneri. Da li će ovo zaista dovesti do departizacije, Stojiljković smatra da to zavisi od kombinovanja dve ključne mere.
Da izvršite takozvanu departizaciju i profesionalizaciju upravljanja javnim preduzećima i da ih učinite efikasnim, što je jako važno, morate kombinovati dve mere. Prva jeste konkursno imenovanje, ali podsjetit ću vas, jako je važno ko čini konkursnu komisiju i da li je ona, kad se radi o ključnim javnim preduzećima, sastavljena tako da je predstavljaju eksperti, stručnjaci iz različitih struktura, uključujući akademsku zajednicu, recimo, odgovarajuće fakultete koje ragotaju neke kadrove, a ne komisija koja samo realizuje ono što su prioriteti i dogovori. I ono što je još važnije od toga jeste kontrola poslovanja javnih preduzeća i sposobnost da se razdvoje dve stvari, da u njihovim gubicima se jasno razdvoji šta je kupovina socijalnog mira, zato što kupujemo jeftiniji gas ili struju, a šta je odraz sopstvene neracionalnosti, promašaja, koruptivnog delovanja i političkog prezaposlenosti i prezapošljavanja u javnom sektoru. Samo tako možemo da dođemo do nečega što daje odgovarajući rezultat.
9:14, ovo je Radio Beograd 1. Vatrogasno-spasilačka brigada Niš, sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, dobila je od škotske humanitarne organizacije vatrogasno vozilo, opremljeno i ambulantom. Donacija vredna 220.000 evra stigla je u Niš zahvaljujući saradnji humanitarnih organizacija Brailsford Care Škotske i Ljubi bližnjeg svog iz Srbije. Opširnije Ozan Rašić.
Ova donacija značajno će doprineti povećanju opšte bezbednosti u gradu, kaže gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Dobili smo jednu veliku donaciju, vatrogasno vozilo, vredno oko 200.000 evra, koje će značajno doprineti povećanju opšte bezbednosti u gradu.
Vozilo koje je stiglo u Niš, osmo je po redu, koje je u Srbiju došlo kao humanitarna donacija iz Škotske, a putem srpske humanitarne organizacije Ljubi bližnjeg svog. Čedo Ralević iz ove organizacije.
Brailsford Care, koja je sa nama u kontaktima već 2 godine za ostvarenje ovoga cilja i ovo je njihovo osmo vozilo za našu zemlju.
Dr. Žarko Ranković, zamenik načelnika gradskog štaba za vanredne situacije u Nišu, najavljuje još jednu značajnu donaciju koja će stići u Niš.
Grad Niš ima potpisan protokol o saradnji sa gradom Bečom u vanrednim situacijama i mi smo u pregovorima sa njima. Očekujemo jednu donaciju vatrogasnog vozila iz grada Beča.
Kako bi poboljšao rad sektora za vanredne situacije, i sam grad Niš je nedavno poklonio 2 vozila za transport čamaca za spasavanje vatrogasno-spasilačkoj brigadi u Nišu.
9:16, u vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Goran Stepić.
Govorimo o fudbalu i košarci, to je danas u fokusu pažnje sportske javnosti. Kada reč o našoj domaćoj sceni, igraju se utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Popodne se sastaju Borac Javor, Rad Jagodina, Spartak Vojvodina i Crvena zvezda OFK Beograd. Vidjet ćemo ko će biti bolji u tim mečevima. Igraju se danas i utakmice 5. kola fudbalske lige šampiona u grupama A, B, C i D. 8 mečeva je na programu. A evo i parova. Od 20:45 igraju Porto, Dinamo Zagreb, Dinamo Kijev, Paris Saint-Germain. U grupi B Arsenal, Montpellier i Schalke Olympiakos. U grupi C Anderlecht Milan, a od 18:00 igraju Zenit i Malaga. I u grupi D Ajax Borussia Dortmund i Manchester City Real Madrid. Uzbudljivo će biti i na košarkaškoj sceni. Crvena zvezda ulazi ovoga puta u duel Eurokupa, ohrabrena nizom od 6 pobjeda. U 3. kolu Crveno-beli igraju u dvorani Pionir od 19:30 protiv italijanske ekipe Dinamo Sassari. Trener Vlada Vukojičić poziva navijače u Pionir i očekuje dobru igru svog tima. Ipak napominje da je Sassari najteži protivnik u dosadašnjem toku Evrokupa.
Mislim da je Sassari verovatno u dosadašnjem delu možda najteži protivnik, ne zbog kvaliteta igrača, nego zbog jedne atipične igre koja krasi je već 2 sezone, a to je, kažem, igra koja je izuzetno široka u napadu sa naglašenom tom nekom tranzicijom i šutem za 3 poena. To je, kažem, sigurno jedan tim koji nam formacijski i po stilu igre ne leži.
Opširnije o sportu u našoj emisiji Sportski žurnal od 15:30.
Bio je to kolega Goran Stepić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Terapija za hronično obolelo zdravstvo je poznata. Kada će biti primenjena? Pitamo ministarku zdravlja Slavicu Đukić-Dejanović. Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Brojevi hitnih službi u Srbiji, policije, vatrogasaca spasilaca i hitne pomoći su promenjeni. Ispred dosadašnjih brojeva dodajte broj 1. Novi brojevi telefona su policija 192, vatrogasci spasioci 193, hitna pomoć 194. Kada je hitno, dodajte 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu je 8, u Kragujevcu i u Beogradu 9, u Nišu 11 stepeni. O vremenu danas Milica Despinić.
Tokom dana u većem delu umereno oblačno, na jugu i jugoistoku prepodne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. U Timočkoj i Negotinskoj krajini oblačno i tmurno, povremeno sa rosuljom. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 8 do 13 stepeni. U Beogradu danas umereno oblačno sa slabim do umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 12 stepeni.
Bile su u Vesti u 9 koje su pripremili Vladimir Mihajlović, Đorđe Radosavljević, Dragan Radulović i Jelena Perendija. Sa vama smo sutra ponovo u 9 časova, a u 9.30 čućete šta se dogodilo na današnji dan, 21. novembra, a od 9.40 novinarinje. Prijatan dan.